Dərin Baxış kitabına 102-103-cü bölməni bitirdik və bu bölmələr də yəni ədəbin, yəni yeməyin ədəb bölmələri nə idi? Yəni ki, ədəb hədislərinə, yeməyə aid olan ədəblərdən idi və qeyd elədik ki, onlardan birinci insan oruc olduğu zaman onu qonaqlığa çağırarlarsa, dəvət olunan zaman nə etməlidir? Və ikinci də, əgər insan özü ilə bir nəfər aparıbsa, əgər o insanı çağırmıyorlarsa, özü ilə o apardı qonaq halı necə olmalıdır? Və dedi ki, yaxşıdır ki, elə bir halda evin sahibinə icazə alsın, dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. qonaq gedəndə yanındakı izinsiz getmiş və çatanda ev sahibinə izin aldılar. Və bu indi inşallah biz 104-cü yəni bölmə, yəni başlıqa bölmə də Bəbu ələqlü min məyəlihi və vaqdihi və tədibi min mən yusiyu əqləhu. 104-cü bölmə ona ibarətdir ki, yəni yemək yediyin zaman öz qabağında olan hissəsini yemək və yemək yiyən zaman mövzə eləmək və həmçinin onu ədəbləndirmək o kəslər ki, kimlər ki, yemək yiyən zaman yəni pislik edirlər, yəni yəni yaxşı iş görmürlər, pis iş görürlər, yəni ya sağ əlindən, ya sol əlindən yiyirlər. Və müəllif bu hədisi bu bölmədə bu bölməni yemək ədəbləri bölməsindən qeyd edib. Yəni, həmçində yeməklər ədəblərindən biri odur ki, dedik, keçən dəstədə keçdiyimiz kimi, insan özünə aid olan hissəsində yəni yemək yeməlidir. Və hansı ki, biz Ömər ibn Əbi Sələmə radiyaların hədisini qeyd eləmişdik. Və yəni, ümumiyyətlə, insan yemək yiyən zaman ola bilər ki, insan sol əlinə yitsin və yaxud da ki, natəmiz halda olsun. Və belə bir halda o insana başa salmaq lazımdır. Əgər tam görürsən ki, əli zadı çiçsə və yaxud da ki, sol əlinə yiyirsə, ona başa salmaq lazım, inkar etmək lazım ki, dursun, geçsin, əlin yulsun, təmiz hala gəlsin. Yəni, bu tələb olunandır, bu insandan tələb olunandır. Və bu bölmədə də müəllif, rəhməllah, deməli, yenə də Ömər ibn Əbi Sələmə radiyalan hədisini gətirib buyuruyor ki, Quntu quləmən fi hicr Rasulilləhi s.a.v. və qənət yədi tatişu fi səhvə. Təqal eli Rasulullah s.a.v. Ya quləm, səmmilləh. Səmmilləhi tealə və kul biyəminik və kul min məyəlik. Muttəfiqun aleyk. Omar ibn Əbi Sələmə radiyalarını buyurur ki, məndir Peyğəmbər s.ə.v-in yəni hicrində olan uşaq edim. Və qeyd elədi ki, Ömər ibn Əbi Sələmə onun atası və anası ilk İslamı qəbul edənlərdən idi və həmçində ilk Məkkədən hicrət edənlərdən idi. Və onların da başına yolda bir xeylər əhvalatlar gəlib, qıssalar gəlib ki, həqiqdən də çox çətinli anlarda anlardan keçiblər. Necə ki, onlar hicrət edən zaman onun yoldaşı, yəni Əbu Sələmə Məkkənin qırağında gözləyir, yəni Həbəşistana gedən tərəfdə gözləyir ki, artıq onun yoldaşı gəlsin və yoldaşı da öz oğlu ilə gələndə artıq oğlunun qəbiləsi o uşağı buraxmırlar. Deyirlər, bu bizim uşağımızdır, bizim qəbiləmizindir, biz bunu buraxmırıq və o uşağı onun anasının əlindən dartırlar, dartırlar, hətta anası ki, elə dartırdılar ki, elə bil ki, onun qolu çıxacaq, yəni o cür pis andaydı. Və sonra isə axırı buraxmırlar. Onun anasını, uşağı buraxmırlar və ataları, yəni uşağın atası tək hicrət eləyəsi olur. Və o hicrət eləyəndən sonra da onun yoldaşı və uşağı da özləri məddədə olduğu, özü məddədə olduğu halda onun yoldaşı ilə uşağı da həmən öz ərinin qəbiləsində qalır və o hicrət elədiyi Ərafatlar ərəfəsində də Ümmü Sələmə öz oğlu ilə gələndə və Ömər radiyalarını görür və Ömər radiyalarını deyir, o vaxt artıq müşriklərdən idi və soruşur ki, hara çıxıb gedirsən və deyir ki, artıq bizi öz diyarımızda yəni, yaxşı yaşamağa qoymadınız, maniyələr törədiniz. Onda Ömər radiyalar deyir ki, getməzdi, kəşk getməzdi, yəni qalardı burada və artıq Ümmü Sələmə görür ki, Ömərin gözündə qeyri-adi bir şey görür, onun gözündə rəhim görür, çünki əslən qəhtar insanlardan biridir. Və sonra Ümmü Sələmə gəlib öz əri ilə qarşılaşanda və görür ki, o qeyri-adi haldadır və deyir, nə olub? Deyir, bəs Ömər radiyalarla qarşılaşın və belə-belə dedi, Ömər onun üzründə başqa bir şeylər hiss elədir və deyir ki, sən nə arzulursan? Arzulursan ki, Ömər İslam'a gəlsin. Deyir, vallah, deyir, onun eşyəyidir İslam'a gəlir, amma deyir, özü deyir, İslam'a gəlməz. Niyə görə? Çünki o qədər yəni qəhtar adam, İslam'a, müsəlmana qəşq bir o qədər qəhtar idi. Və onun əri hicrət edir, amma anası ilə öz uşağı qalır. Və uzun müddət, yəni bir neçə ay qalandan sonra axıb onun ərinin qəbiləsi görür ki, bu uşaq artıq anası uşağı kökslərini ötürürlər, axıb da izin verirlər ki, hicrət eləsin. Və hicrət eləyib, gedib ərinə qarşılaşandan sonra bir müddət yaşayandan sonra onun əri, yəni öləsi olur, dünyasının dəhşəsi olur və dünyasını dəyişən zaman öz zövdəsinə qayda deyir ki, bəs mən eşitmişəm ki, Peyğəmbər salsan deyib ki, əgər kimdəsə bir baş verəndə, bir iki baş verəndə, yəni desin ki, Allah mənim müsibətində mənim əzrimi ver və mənə bundan xeyrisi mənə buna əvəz elə. Və bunun əri dünyasını dəyişən halda Peyğəmbər salsan gəlir və Əbu Səlemənin deməli başının üstündə yanır və artıq onun ölüm alları idi və artıq o Peyğəmbər deyir ki, onun gözləri yuxarı baxır və qayıdır ki, həqiqətən də bir ruh çanda gözlər deyir, ruhun dalınca baxır. Çünki alimlər deyirlər ki, ruh insanın dırnağından başlayır çıxmağa, yəni yuxarı gedə-gedə. Yəni birinci oradan ruh azad olur, yəni ayaqların barmağının uzağından ta ki elə yuxarıya gedər. Və artıq ən axırıncı onun çıxdığı yerdə onun gözləri olur və ona görə də o ruh həmən, göz həmən ruha baxır. Və Peyğəmbər deyir ki, əgər deyir, ruh çıxanda artıq deyir, gözlər onun dalınca baxır və sonra Peyğəmbər səhsələb onun gözünü yumur. Və Hüseyin Rahimallah deyir ki, və belə olduğu halda yaxşıdır ki, insanın gözünü yumsurlar. Çünki deyir, bədən nə qədər istidirsə, onu hərəkət elətdirmək olur. Amma deyir, o sonra isə, bədən soyana sonra isə, o deyir, artıq gözü deyir, bağlama olunur. Ona görə sünnədəndir ki, ölü ölənin dərhal gözünü, yəni gözü atırsa, onun gözünü yəni yumsurlar. Və sonra Peyğəmbər Əbu Səlməsinin duali. Və sonra o Müsəlim artıq öz əri öləndən sonra başlayır onun yoldaşın öyrətdiyi duanı eləyir, hansı Peyğəmbər o duanı öyrətmiş sahabilərə və sonra öz-özünə fikirləşir ki, yəni deyir ki, mənə ondan xeyirlisini mənə verir və fikirləşir görən uşağın atasından daha yaxşı kim ola bilər ki? Bu düz o, həmən qadın iman etmişdir, şəkk eləmirdi, ancaq həmcə təəccüblü halda qalır görən Əbu Səlmədən xeyirli kim ola bilər? Çünki hamı bilir ki, uşağa ən yaxın onun atasıdır. Və heç kim də deyə bilməz ki, kimsə o uşağa o atasından daha əvzəldir. Və Ummu Səlmə də bu cür hallarda yaşayır. Artıq o iddəsini bitirəndən sonra, çünki əri ölmüş, yəni əri ölmüş qadınlar 4 ay, 10 gün, yəni müddət gözləməlidirlər. Əgər hamilə deyilsə, yəni hamilədirsə, uşağı dünyaya gətirməsini gözləyirlər. Və o vaxtı bitəndən sonra artıq Peyğəmbər s.ə.v. onun üçün elçi gedir və o evlənir. Və həqiqətən onda fikirləşir, bəli, həqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Səlmədən deyil, yəni əsəl idi. Və şək yoxdur ki, yəni bu cür ağır yəni, həyat yəni, yaşamışdır Ummu Səlmə, Əbu Səlmə. Və onların Əbu Səlmənin oğlu, Ömər adında oğlu var idi, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v. evlərindən sonra o uşaq da həmən anası ilə bir yerdə, yəni o uşağı da yəni, saxlayırdı. Və o uşaq da balaca uşaq idi və bu da ona göstərir ki, ümumiyyətlə, əgər qadının əri ölübsə və ərə gedəndə yaxşıdır ki, uşağı da özü ilə baxsın ki, bu gün bəzi qadınlar görürsən ki, ərə gedəndə dərhal birinci çalışırlar öz evlənəcəyi adama, yəni kişiyə desinlər ki, uşağım yoxdur, mənim uşağım olmayıb. Amma bu yalandır, fəhsəndə o bildirməlidir, çünki bunu gizlətmək olmaz və bəzi analar da görürsən ki, ikinci dəfərə getməkdən ötürü aparlar uşaqların tullayırlar, ya detdomlara tullayırlar, ya aparıb öz ərinin evinə qoyur ki, bu sizin uşağı deyərək və s. Bəsində hamısı yəni, insana layiq olan əməllərdən deyil. Çünki bunu heçsə balaca, o vəhşi heyvanlar yəni, bu cür hərəkət eləmirlər. Adə görürsən ki, hələn şir siniflərində onların cinslərində olan heyvan, əgər birinci anası öləndə o uşağı çölə tullamırlar. O uşaq gedib o biri anaların, uşaqların yanında böyür, aydındır. Ona görə həmən analar gərək elə bir an olduğu zaman o uşaqların tullamasınlar. Çünki onların elə evlənmədə məqsədi də dünyaya uşaq gətirmək, ailə qurmaqdır. Və artıq Allah sonra onlara o uşağı verib, aydındır. Ona görürsən ki, bu yəni insafsızlıqdır ki, görürsən analar o uşaqların tullayırlar, başqa bir özləri də aqibətdən xəbər olmur və yaxud da ki, gizlətməyə çalışırlar ki, bunların uşağı olmuyor və s. Bunlar hamısı düzgün deyil və insan ərə gedəndə bildirməlidir. Bildirməlidir ki, bəli, bax, bu mənim uşağımdır, bir uşağı var, iki uşağı var. Ona görə də şəriət qadına rahatsızlıq edib, o rahatsızlıq ondan ibarətdir ki, əgər qadın və kişi ayrılanda, düzdür, əri öləndə deyil ayrılanda, əgər uşaqlar varsa, uşaqlar kimə tabidir? Yəni, atasına. Uşaqlar atası götürməlidir uşağı. Niyə görə? Hətta şəriət bu yükü qadın üzərindən götürüb ki, qadın ərə gedəndə, yəni yüksüz getsin. Çünki kimsə evlənmək istəyəndə, ikinci, üçün də evlənmək istəyəndə və soruşanda ki, onun uşaqları var, deyilər, yox, bir dənədən artıq olmasın. İki dənədən yox istəmirəm, üç dənədən yox istəmirəm, aydındır. Amma şəriət o yükü götürüb onun boyuna. Yəni, ayrılanda uşaqlar tabi olur atasına, atası uşaqları götürür və sonra da evlənir, aydındır. Amma o uşaqlar arasında qalanda həqiqətən də çətin olur. Çünki ona ikinci dəfə evlənmək, yəni çətin olsun ki, ocaq o 2-3 uşaqla hər adam yəni ailəni, yəni özünə, yəni arvad kimi yəni götürmürlər. Ona görə də bu uşaq da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicrində olan uşaq idi, yəni anasının qucağında olan uşaq idi. Və bu hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə insan hər öz uşağı olmasa belə, sanki insan ikinci dəfə evlənibsə və arvadın uşağı varsa, o həmin uşağı öz övladı kimi var. Düz ona deməli deyil, mən sən atanam. Çünki atası onun, həqiqə atası onun, o hansı ki, dilindən törəmiş, o da onun atası, aydındır. Amma o ikinci atalıdır, o uşağı ata gözünə baxmalıdır və onun tərbiyəsində məşğul olmalıdır ki, bu hədisdə Omar ibn Əbi Səlmə buyurur ki, mən deyil, balaca uşaq idim, Peyğəmbər s.ə.v-in, yəni qucağında olan uşaqdan idim, balaca uşaq idim və mən deyil, yemək yiyən vaxtı, Məli, əlimi, hansı əlim gəldi uzadırdım, sağdan, soldan, qabaqdan, arxadan, öz qabından, başqasının qabağından, bu cür demək yemək yedim. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə dedi ki, ey uşaq, yəni, ya qulam, yəni, ey balaca, yəni, Allahın adını çək və sağ əlinlə yiyib və öz qabağında olana yiyib. Onu göstərək ki, hətta uşaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uşağı olmasa da belə, doğma uşağı olmasa belə, ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə də onun tərbiyəsinə yenirdi, tərbiyəsinə maraqlanırdı. Tərbiyə edirdi onu, aydındır. Və bu da onu göstərək, hətta insan öz uşağı olmasa belə, insan, yəni başqası uşağı da olsa, onu yəni tərbiyələndirməlidir. Aydındır, əgər bir məsələdirsə, yəni tərbiyələndirməlidir. Çünki uşağın ilk yəni tərbiyələri də balacalıq yaşında olur ki, hansı uşaq o, həmən o tərbiyəni balacalıq yaşlarında daha yaxşı qabılır, nəinki yəni böyüyəndən sonra. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni insan əgər məclisdə kimsə düzgün yemək yeməyəsə və ya da ki, yeməyin ədəblərindən birini yəni pozarsa, insan onun kimliyinin asılı olmayaraq onu yeməyin ədəblərindən moizə eləməlidir. Və bu da onu göstərir ki, yəni başqa əhli kitaba müxalif olaraq bizim dində yemək yerində yəni danışmaq olar. Çünki Nasrani və Yahudilərdə bunlarda yəni yemək danışmaq ən böyük yəni günahlardan biri sayılır ki, və Sovet hakimiyyəti dövrlərində də bizə belə şey öyrədilər ki, yemək yerində danışmaq olmaz, aydındır. Ancaq bəsində, yəni hətta bu barədə hədis olmasa da ki, Allah alim bəlkə də var, ancaq mən bilmə görə bu barədə hədis var ki, yoxdur ki, yəni yemək yerində danışmaq lazım. Amma bizdə ümumi hədis var ki, deyir, əhli kitab müxalif çıxın. Yəni, əhli kitab neynisə onlara müxalif çıxın və əhli kitab əgər yemək yerində danışmırlarsa, yəni, biz yemək yerində neyməli, hökmə yerində danışmalı. Bu demək deyir ki, biz oturub durmanda yemək yerində, yəni oturanda danışılmasın, keçməsin. Sadəcə ehtiyac varsa danışmaq lazımdır. Ancaq fərz deyil ki, hökmən danışsın, aydındır. Ehtiyac varsa danışmaq lazımdır ki, hətta əhli kitaba yəni müxalif, yəni çıxasan. Və bu hədisdə müəllif bu bölmədə təkrar olmasına baxmayaraq ona görə gətirib ki, yəni yemək yeyən vaxtı məclisdə kimsə yeməyin ədəblərini pozarsa, onu ədəbləndirmək üçün moizə eləmək olar. Aydın, onu moizə eləmək olar. Hətta o müxalif olan, hətta balaca uşaq, yəni olsa da belə. Və sonra da müəllif bölmədə ikinci hədisi qeyd edir. Bu hədis də Səlmət ibn Aqva radiyallahu anh hədisi buyurur ki, Ənə rəcülən əkələ ində Rasulilləhi sallallahu sələm bi şimalihi fəqalə kul bi yəminik qal lə istətə'tə mə mənəhu illəl kibr fəmə rəfə ilə fihi rəval müslim. Yəni, Səlmət ibn Aqva buyurur ki, Peyğəmbər sələm bir kişinin sol əlinə yemək yiyən görür. Yemək yiyən görür və Peyğəmbər sələm ona deyir ki, sağ əlinlə yiyin. Bu qayıdır deyir ki, bacarmıram. Və Peyğəmbər sələm deyir ki, səni görün, bacarmayasan və deyir, onu bu cür əmələ mani edən, onun deyir, yalnız onun təkəbbülü olur. Bu, sonra deyir, həmən insan heç vaxt əlini, yəni ağzına qaldıra bilmədi. Yəni, sağ əlini ağzına qaldıra bilmədi. O vəzisə İmam Müslim, yəni rəvayət etmişdir. Hədis onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz dəvətində, gündəlik həyat tərzində ən müxalif olan insanlar var idisə, Peyğəmbər sözüm onların müxalifliyini inkar edərdi. Onlara moizə elərdi, onlara başa salardı. Hətta o insanın kimliyindən asılı olmayaraqdı belə. Düzdür, bu hədis onu göstərir ki, pis əməlləri inkar eləyəndə insan bacardığını eləməlidir. Əgər insan bacarırsa əllə inkar eləməlidir. Əgər bacarırsa dili ilə inkar eləməlidir. Əgər nə əllə, nə dillə bacarırsa, heç olmasa insan qəlbi ilə o əməl dişcə inkar eləməlidir. Hansı ki, bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v əli ilə eləmək bacarmadı. Çünki Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə dili ilə inkar eləyir. Onu göstərir ki, burada Peyğəmbər s.ə.v bacardığı inkar dili ilə olan inkar idi ki, Peyğəmbər s.ə.v onu dili ilə də inkar elədi və dedi ki, sağ əlinləyi. O insan sol əlinlə yediyi halda Peyğəmbər s.ə.v onu əmr elədi ki, sağ əlinləyi. Bu insan inkar elədi və dedi ki, bacarmam. Və hədsin şəhsləri deyir ki, burada ehtimal var ki, insan peyğəmbər olduğundan onun əməli, onun əmrini qəbul etmə özünə tirkə bilədi. Yəni, bu birinci yəni, təfsirdir. Və ikinci təfsir olur ki, həmən insan əməl etməyə təkəbbül edir. Adi peyğəmbəri qəbul edirdi, amma əmri yerinə yetirməyə təkəbbül edirdi. Yəni, hər bir halda peyğəmbər əsasən vəhmin bilirdi ki, bu insan təkəbbüllüdən yana oynayır. Aydın, hansı ki, bu günlərdə bizim o cür hökm verməyəcə ixtiyarımız yoxdur. Çünki biz bir insana bir əmri verəndə, yəni bunu belə, bunu belə, əgər o insan onu yerinə yetirməyəndə, biz bilə bilmərik. Bu, onun təkəbbüllüdür, təkəbbüsür, aydındır. Ancaq Peyğəmbər əsasən vəhnən bilirdi ki, o insanı bu əməli eləməyə mani olan onun təşəbbülü idi ki, Peyğəmbər ona dedi ki, səni görüm, bacarmayasan. O insan da az bir müddətdən sonra sahabilədir ki, onun əli, yəni əli qurudu. Əli qurudu və əlini bir ağzına deyir, qaldıra bilmirdi. Bu da onu göstərir ki, kimlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. əmrənə müxalif çıxırlarsa, onların azməti dünyada və ahirətdə nədir? Çox pisdir. Çünki onlar bu dünyada o insanlar ki, ona Peyğəmbərin əmrini başa salsan, Peyğəmbərin dəvət üsulunu başa salsan, hikməti başa salsan, o insan ondan üz döndə təkəbbül edirsə, yəni o insanları, yəni demək olar ki, bu dünyada da onların aqibətini görmək olar. Və görsən ki, o insan ki, sən dəvət edirsən, o haqdan üz döndə təkəbbül edir, bazı bir müddət getir, görsən ki, həmən insan artıq yəni dindən çıxıb. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sözün əmirlərini yerinə yetirməyə, yəni təkəbbül edən insanlar, az bir müddətdən sonra görür, hətta yəni, dini də yəni, tərk edir. Bu da onu göstərir ki, həqiqətən də Peyğəmbərin əmrlərinə müxalif çıxmaq heç bir yüngül iş deyil, ən böyük yəni, günahlardan. Çünki Allah Subhanahu taala öz kitabında, yəni Quran-ı Kərimdə Peyğəmbərə itaəti öz itaətinə yəni, bağlayır və həmçində Peyğəmbər öz hədislərində də yəni, buyurur ki, kim mənə itaət etmiş olsa Allah'a itaət etmiş olacaq və kim mənə müxalif olmuş olacaq, o Allaha müxalif olmuş yəni olacaq.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.